Sve utakmice koje su odložene u prvom kolu bit će odigrane u sredu sa početkom u 17:30, a u drugom kolu okružne lige narednog vikenda 22. i 23. augusta sastaju se Mladost Pocarski Pričinović, Mladost Prnjavor, Mačva 2005, Radnički Šabački, derbi. Ekipa iz Šapca je novajlija u ligi, ali ekipa koja se dosta pojačala, tako da je možda iznenađenje ovaj njihov rezultat u prvom kolu protiv Mladosti iz Prnjavora. Zatim u Stupnici Jadar Stupnica Bemer Petlovača, u Štitaru Jedinstvo Štitar Hajduk Stanko, u Zajači Antimon Borac Vladimirci, u Lipolistu Lipolist Podrinje, u Ljuboviji Drina Sinđelić Lipnica i u Lešnici Borac Lešnica Jedinstvo Zavlaka. Međuopštinska liga grupa Mačva sastaju se u Šapcu Borac i Mladost Metković, također Šabac Proleter Majur, u Glušcima Gorki Budućnost Zminjak, u Drenovcu Partizan Torpedo Tabanović, u Klenju Duško Budućnost Dobrić, u Badovincima Drina Sloga Duvanište, u Dublju Mladi Borac Omladina Slepčević i Petkovici se sastaju Cer i Milicionar.